Tas ir tāds demokrātiskāks veids un iespēja piesaistīt daudz lielāku mērķa auditoriju tieši rakstošo autoru ziņā, jo ne visi ir gatavi nākt uz kaut kādiem konkursiem ar noteiktu balvu fondu un vietām. Šis ir mazliet savādāk. To mēs darām kopā arī ar Latvijas Mūzikas akadēmiju. Kompozīcijas katedra ir tā, kas veic pirmo iesniegto darbu profesionālu izvērtēšanu, un pēc tam tas ceļš ir tāds, ka tie, kas ir atlasīti, izgājuši cauri šai pirmajam sietam, mēs viņus mēģinām apkopot vienā vai divos vai vairākos koncertos, un tad ir tā otrā atlase, ir šis gan publikas, gan arī profesionāls vērtējums par skaņdarbiem, kuri varētu papildināt gan pūtēju orķestru un šajā gadījumā pirmo reizi arī kokļu ansambļu repertuāru.